Diye olacak ve diğer bir pazar günü siz ve biz verilişinde yine de sizin bollu mesajlarınızı efirde okuyacak. Bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Yeni bir siz ve biz verilişine de her birinizden helalik sağollaşıram. Sağ olun, Allah amanında can sağlığıyla yaşayın. Dostlar, Aran Radyosunu eşidirsiniz. İlk efir vaxtımıza ayrılan verilişleri təqdim etmək istəyirik. Təqdimatlarımızın davamı olacaq. Bu dəqiqədə həyat tərzlərindən danışan, həyat tərzlərində necə mühit ətrafımızla davranmaq mövzusu ilə bizə məlumatlar verən 10 dəqiqəlik Məfatihül Həyat başlıqlı verilişini təqdim etmək istəyirik. Buyurun, izləyin. Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri, salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişində. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radyosunun aparıcısı. 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayam və sizdən istəyirəm ki, bizimlə olub və bizim bugünkü verilişimizi dinləyəsiniz. Müminlər, hörmətli din bacı qardaşlarım, bu gecə demək mübarək olan oruçluq ayında qərar tapan qədr gecələrinin ilk gecəsidir. Demək, bu gecə əvvəl qədr gecəsidir bu ilki Ramazan ayında. Qədr gecəsi ibadət gecəsidir. Tanrını artıq rax tanıyıb, Tanrının dərgahında artıq rax səcdə edib, naləbo niyayiş etmək vaxtıdır. Bu gecə hörmətlilər, məlaik, mələklər də Tanrı dərgahında dua edirlər. Ancaq yəqin ki, insanlar o dərəcəyə, o rütbəyə nail olmalıdırlar ki, mələklərdən də artıq Tanrı dərgahında demək, tanınıb və dəyər tapalar. Və bu gecə Qur'an-ı Kerimin nazil olmaq gecəsidir. İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Əzizlər, verilişimizin ilk anlarında sizdən bu istidam, bu təmənnam ola bilər ki, öz dualarınızda məni və mənim əməkdaşlarımı Aran Radiosunda unutmayıb və Allahdan istəyirəm ki, hamımızın dualarımız, oruç namazımız haqq dərgahında qəbul olunmuş olsun, inşallah. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişlərdə demək əmr-i bil məruf və nəhy-i ənil münkər, yəni yaxşılıqlara çağırış və başqa insanları pisliklərdən qorumaq haqqında idi və elə bugünkü verilişimizdə də həmən mövzuya toxanıb, həmən mövzuda olan hədisləri, rəvayətləri qulluğunuza oxuyacaq. Thank you. İstat verirəm bugünkü söhbətlərimizə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, cəmaatla keçinmək və əmri bil məruf və nəhyənil münkər etmək sanki sadaqa verməkdir və sadaqa verməyin savabı vardır o işdə. Əzizlər, bir neçə andan sonra Həzrət İmam Məhəmməd Baqir aleyhissalamdan da elə həmən bu mövzu haqqında olan hədisin tərcüməsini oxumaq istəyirəm. Buyurun, dinləyin. Beşinci imamımız Həzrət İmam Məhəmməd Baqir aleyhissalam buyurmuşlar. Əmri bil məruf və nəhyənil münkər peyğəmbərlərin və salih insanların xüsusiyyətlərindəndir. Din sahəsində vaciblərdən sayılır. Əgərsə bir cəmiyyət ara bu fərizə yayıla, bilin ki, o cəmiyyətdə oğurluq olmaz, şəhərlər əmnabad olar, alverlər həlal olar və bütün insanlar öz haqlarına çatarlar. Hörmətlilər, bizim din rəvayətlərimizdə bu söz vardır ki, başqa insanları yaxşılıqlara çağırıb və onları pisliklərdən qorumaq Əhl-i Beyt aşıqlarının nişanələridir. Elə bu mövzuda 7-ci imamımız Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurmuşlar. İslam Peyğəmbəri üzücünü sağ əlinin barmağına taxardı. Bu, Əhl-i Beyt nişanəsidir. Bundan başqa da bizim nişanəmiz yaxşılıqlara çağırış və pisliklərdən uzaq saxlamaq, yəni əmr-i bil məruf və nəhyi ənil münkər və həm də namaz qılıb zəkat verməkdir. Siz də çalışın, bizim nişanələrimizi qoruyun. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, Əgərsə bir pislik gördün, çalış, o pis işin qabağını al. Əgər bu işə qadir olmasan, dildə onu pislə və əgərsə buna da qadir deyilsən, ürəyində onu pis tanı. Və Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar, pis işə baxan kimsənin müqabilində ən az iş budur ki, günah edən kimsəyə qaşqabaq ilə, acı baxmaq ilə yetirəsən ki, onun bu işi, bu əməli günahdır və sən onun bu işini bəyənmirsən.
Mafatihul həyat, mənəviyyatla dolu bir həyat.
Bizlere Allah'a davetinde
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış.
Hürmetliler, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Məfatihul Həyat başlıqlı verilişini dinlədiniz. Verilişimizə son verəcəyik. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, Ən üstün ibadət Tanrı yolunda, demək, Tanrını tanıyıb, təvazökar olub və əmri bil məruf və nəhyi ənil münkər etməkdir. Hürmətlilər, beləliklə, bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişi də sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah manında. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Bugün böyük inqilab rəhbəri xalqa müraciət edəcəklər. Əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı heyətləri Viyana iclasını yekunlaşdırdılar və İranla Azərbaycan Respublikası sərhədlərində azad iqtisadi zona layihəsi işə başlayır. İndi isə daha ətraflı. Böyük inqilab rəhbəri bugün xalqa müraciət edəcəklər. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməneyi bugün mayın 2-si yerli vaxtla saat 18:00-da Müəllimlər günü münasibəti ilə video konferans vasitəsilə xalqa müraciət edəcəklər. Bu çıxış eyni zamanda Xamenei.ir web saytından İran televiziyasının birinci kanalı, xəbər kanalı, Milli Radioda və İran Press Beynəlxalq Xəbər Agentliyindən də yayımlanacaq. Fəzilətli Qədr gecələrinin ilk gecəsinin mərasimi koronavirus pandemiyasına qarşı gigiyena usullarını nəzərə almaqla İslami İranın bütün bölgələrində keçirilir. İmamət və vilayət aşıqları mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsində məscidlər, hüseyniyələr və dini abidələrdə Quran oxuyaraq Əl-Qos, Əl-Qos deyə Cövşəni Kəbir və ilahinin müqəddəs adlarını zümzümə etməklə o başdan çağına kimi bu mərasimi davam etdiriblər. Əhl-i Beyt əleyhissalam məddahları dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət Əli İbni Əbi Talib əleyhissalamın müsibətlərini xatırlayıb növhələr səsləndiriblər. Mübarək Ramazan ayının 19-u, 21-i və 23-cü gecələri Qədr və Əhya gecələrinə həsr olunur. Bu gecələrdə müsəlmanlar gecələri oyaq və Quran başlarına qoymaqla Cövşəni Kəbir və başqa duaları oxuyur, Allahla xəlvət edir və dərin mənəvi üns yaradırlar. Aran radiosu daxil olmaqla İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı bu mübarək ayı və mübarək gecələrdə bütün müsəlmanların ibadətlərinin qəbulunu uca Allahdan diləyir. Əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının İran nümayəndə heyəti və 4 üstəgəl bir qrupunun iştirakı ilə Avstriya paytaxtı Viyanada yekunlaşıbdır. Fars agentliyinə görə Viyana iclasındakı İran və 4 üstəgəl bir qrupu nümayəndələri sanksiyaların ortadan qaldırılması, nüvə və icra tənzimlənməsi sahəsindəki işçi qrupunun ekspertiza müzakirələrinin son vəziyyətini araşdırıblar. İclasdan sonra iştirak edən heyətlərin paytaxta qayıtması və növbəti cümə günündən yenidən müzakirəyə başlayacaqları nəzərə alınıbdır. Sazişin birgə komissiyasının məşvərət prosesini sürətləndirmək xüsusdakı öncəki qərarına görə növbəti həftənin dialoqları ikili və ya neçə tərəfli çərçivədə sıx formada davam və mətn xüsusdakı anlaşılmazlıqların ortadan qaldırılması və ya minimuma çatdırılması barədə səy göstərəcəklər. Tərəflər növbəti danışıqlar prosesini sürət və ciddiliklə davam etdirməklə bağlı razılıq ediblər. İranla Azərbaycan Respublikası sərhədlərində azad iqtisadi zona işə başlayacaq. Azad iqtisadi zonalarında investorlar üçün yaxşı şəraitlər də yaranıbdır. Həmin layihə iki ölkənin iqtisadi münasibətlərinin inkişafında böyük rol ifa edəcək. Bu barədə əməkdaşımız Ərdəbil vilayətinin valisi və Parsabat şəhərinin icra hakimiyyəti başçısı Əkbər Behnamcuq və İbrahim İmami ilə birlikdə müsahibə aparıb ki, dinləyirik.
İran-Azərbaycan Respublikası iqtisadi münasibətlərinin inkişafına cari ildə də iki ölkə arasında yeni layihələr istifadəyə veriləcək. Azad iqtisad zonası İranlı-Azərbaycan arasında və Ərdəbil vilayətinin şimalında fəaliyyəti İran tərəfindən qəbul mərhələsindədir. Azad iqtisad zonasının iki ölkə sərhədlərində fəaliyyəti İranlı-Azərbaycan arasında idxalı və ixracın artımına səbəb olacaq və investisiya üçün yaxşı şəraitlər yaranacaq.
Azərbaycan bəsiyar belə mühim həstir.
İran-Azərbaycan münasibətləri bizim üçün çox dəyərlidir və çalışırıq bu əlaqələri daha da çoxaldaq. İqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün böyük işlər görülür. Azad iqtisad zonası layihəsi də bu siradadır. Bu layihə İran dövləti və parlamentində qəbul edilib və Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən Məsləhət Şurasına göndərilib və bu şuranın iqtisadi komissiyası onu qəbul edib və inşallah Məsləhət Şurasının plenar iclasında qəbul edildikdən sonra iki ölkə sərhədlərində işə başlayacaq və bu iki ölkə iqtisadi münasibətlərində böyük bir işdir. Bunun kənarında dəmir yolu yük terminalı layihəsinin də işləri qabağa gedir. İranın rəsmi orqanları, o cümlədən daxil işlər və yol nazirlikləri bu layihəni qəbul ediblər və Azərbaycan dövlətinə layihənin xəritəsi göndərilib və inşallah qonşu ölkə xəritəni qəbul etdikdən sonra icra işlərinə başlayacaq və bu layihə vasitəsilə iki ölkə və Orta Asiya ölkələri arasında bir körpü yaratmış olacaq.
Asiya Miyani və Rusiya və Qafqaz o inşallah daşda başım, amin xoda.
Həm o dəmir yolu yük terminalının bəhsində və həm sənaye şəhərcisinin sahəsində biz onlarla yaxşı münasibətləri qatdıq. O münasibətlərin sahəsində və davamında dərbağa azad iqtisad zonası da gedir ki, İran məclisində və məsləhət nizam dərbağa məclisində şurasında müsəbbəb ola. İnşallah bu bir yaxşı təhvil olacaq ki, kişilərin münasibətlərində o zərfiyyətlər və qabiliyyətləri ki, bizim ölkəmizdə var və bir-bircə Parsabat məntəqəsində var və ərhal əkin sahəsində bura bir İran məmləkətində qutb hesab olur.
Ərdəbil valisi Əkbər Behnamcuğun bildirdiyinə görə, ötən il ərzində biləsvar kesim məntəqəsi epidemiyaya baxmayaraq yaxşı fəaliyyət göstərdi və ötən illərlə müqayisədə ixrac sahəsində artımın şahidi olduq. Ötən il biləsvar gümrükündə epidemiyaya görə müsafir gediş-gəliş olmadı. İxrac yaxşı səviyyədə qabağa getdi. 250 milyon dolar civarında Azərbaycan ixracımız oldu ki, ötən illərlə müqayisədə 70% artımın şahidi olduq.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri və Türkiyənin Hərbi Sənaye Agentlərinin iki tərəfli hərbi birgə yeni layihələrin icra yollarını müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, Azərbaycanın Müdafiə Naziri və Türkiyənin Hərbi Sənaye Təşkilatının sədri Polkovnik Zakir Həsənov və İsmail Dəmir Bakıda olan görüş zamanı hərbi əməkdaşlığın inkişafı və Azərbaycan ordusunun modern və hərbi proqramlar, informasiya və rabitə sistemlərinə təchizatlandırmaq barədə razılıq əldə ediblər. Türkiyənin 4 STM, Raketsan, Havelsan, Aysilsan şirkətinin agentliyi Bakıda hərbi texniki fəaliyyətlərin inkişafını üzərinə götürüb. Tərəflər həmçinin hərbi, hərbi texniki əməkdaşlıqlar, növbəti hərbi əməliyyat metodları və birgə hərbi növbəti layihələrin icra yollarını müəyyən ediblər. Qarabağda Ermənistan-Azərbaycan döyüşlərində Türkiyənin Azərbaycan Respublikasının hər tərəfli himayələri İrəvanı tənqidlərə vadar edibdir. Sputnik V vaksininin ilk partiyası Azərbaycan Respublikasına gətirilir. Azərbaycan Respublikasından aldığı Sputnik V vaksininin ilk partiyasının bu ölkəyə gətiriləcəyi vaxt məlum olubdur. APA-nın məlumatına görə vaksinin ilk partiyası Azərbaycan Respublikasına bugün gətiriləcək. İndi isə hava temperaturuna diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 14, Müqəddəs Məşədi 22, Ərdəbil 10, Biləsuvar, Astara 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 16, Gəncə 17, Lənkəran 18, Naxçıvan 15, Şuşada 8 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021, mayın 2-si, hicri qəməri 1442, mübarək Ramazan ayının 19-u, günəş ili 1400, ordi beheşdin 12-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda saat 12.38 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19.52 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq dəvət edirəm. 1 may efirə gedən siyasi cümalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dostlar, bugünkü verilişimizə istərdik ki, siz İsrail rejiminin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa işlərində və layihələrində iştirak etməyə can atması ilə bağlanacaq. Sünnis İsrail rejiminin səfiri George Dic Azərbaycanda müsahibə etmişdir, demişdir ki, biz səbirsizliklə gözləyirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikinti və bərpa işləri başlansın və biz də orada iştirak eləyək. Halbuki, Prezident Əliyev heç zaman İsrailin adını çəkməmişdir. Yalnız İran və Türkiyə kimi ölkələrin adını hallandırmışdır ki, bu layihələrdə iştirak etsinlər və Azərbaycan öz məmnunluğunu bildirir ki, İran və Türkiyə şirkətləri həmin bərpa işlərində iştirak etsinlər. Siyonist İsrail rejiminin əsas hədəfi məqsədi nədir? Niyə can atır? Niyə çalışır ki, həmin ərazilərdə olsun siyonist şirkətlər İranla sərhəd ərazilərdə hüzurları olsun, iştirak etsinlər və bu layihələrdə desinlər ki, biz yenidən qurma işləri ilə məşğuluq, amma onların başqa hədəfləri və məqsədləri ola bilər ki, bu da təhlükəsizlik məsələlərlə bağlıdır ki, onlar çalışırlar ki, regionda xərçəngvari nüfuzlarını genişləndirsinlər və İran kimi ölkənin qonşuluğunda özləri üçün bir baza yaratsınlar. Biz bu məsələ bağlı danışmaq istərdik, hörmətli ekspertimiz politoloq Akif Heydərli cənablar ilə. Akif bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun ki, verilişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Siyonist İsrail rejiminin Azərbaycanla əməkdaşlıqları haqqındaydı. Xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı Siyonist İsrail rəsmiləri çox can atırlar ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etsinlər və onların demək Ermənistanla da əməkdaşlığı vardı və çalışırlar ki, elə İki ölkə arasında bir növ düşmənçiliyi davam etdirsinlər. Bu vaxt da istərdim ki, siz münasibətinizi bizə söyləyəsiniz. Siyonist İsrail rejimi niyə bu qədər çalışır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yer salsın, orada şirkətlərə gəlsin və layihələrdə iştirak etsinlər?
Bismillahirrahmanirrahim, mən əvvəla dinləyiciləri salamlayıram və hər kəsin oruc namazın qəbul olmasından Allahdan diləyirəm. İsrail rejimi təkcə bütün Qarabağ məsələsində deyil, Azərbaycanda, Azərbaycanla əməkdaşlığa can atan İsrail rejimi tarixən və uzun illər boyu Azərbaycanda məskən salmaq üçün və Azərbaycanda bir növzünün asudə yenişini, gəlişini, gedişini təmin etmək üçün əməkdaşlıq etməyə can atır. Hətta İsrail'de Azərbaycan səfirliyinin açılmasına bir neçə dəfə təşəbbüs etmiş, müraciətlər etmiş. Əlbəttə, bütün bunlar İsrail siyonist rejiminin təkcə ictimai, təkcə iqtisadi və ya digər sahələri ilə əlaqədar deyil. əsas siyasi mənada bu əlaqələrin yaranmasında siyasi məna kəsb etmək xatirinə buna can atır. Elə ki, İsrail baş naziri vaxtı ilə Azərbaycanda olduqca asuda özünü hiss etməyi, öz evindəki kimi hiss etməyi ifadəsini dilə gətirərkən artıq onun məqsəd və məramı bəlli olmuşdur. Amma heç vaxt unutmaq olmaz ki, İsrail rejimi siyonist bir rejimdir, siyonist ideologiyası ilə idarə olunan bir rejimdir ki, bu onun da əsas mahiyyəti işğalçılıq, qəsbkarlıq və İslam aləminə, İslam dünyasına qarşı mən deyərdim ki, həmlələr, təcavüzlər proqramı ilə əməli fəaliyyət göstərir. Məhz Dağlıq Qarabağda İsrail siyonist rejiminin bugün əməkdaşına can atması və Qarabağın mən deyərdim, bərpa olunmasında özünün şirkətlərinin iştirakını təmin etmək bəli siyasi məqsəd daşıyır. Halbuki bu Azərbaycan üçün heç bir perspektiv vəd etmir. Çünki İsrail siyonist rejiminin mahiyyəti bunu diktə edir, bunu göstərir. Amma məncə Dağlıq Qarabağın bərpa olunmasında dost, qardaş, qonşu ölkələrin şirkətlərinin əməkdaşlığı həm kalorik etibarilə, həm tarixi etibarilə, həm mənəvi, iqtisadi, siyasi mənada uyğun gələ bilərdi ki, nəinki siyonist işğalçı bir rejim, qondarma bir rejim, hansı ki, mahiyyəti onun, mən gəldim ki, hər bütün dünyaya bəllidir. İsrail siyonist rejiminin Azərbaycanla Dağlıq Qarabağda, Qarabağın bərpa olunmasında iştirakı məhz onun mahiyyəti etibarilə müsəlman dünyası arasındakı parçalanmayı Azərbaycana deməli, bərpa etmək və Azərbaycanı İslam dünyasından mən gəldim ki, ayrılmaq kimi böyük bir perspektiv bir siyasi tüm nəticələnəcəyi gözlənilən ola bilər.
Aydındır. Açbəy, Azərbaycan dövlətinin başçısı Prezident Cənab İlham Əliyev, yəni Qarabağın bərpası ilə bağlı bəzi ölkələrin adını qeyd etmişdi, demişdi ki, bu dost ölkələrimiz iştirak etməlidir, o cümlədən İran İslam Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti. Amma Siyonist İsrail rejiminin adını hallandırmamışdı Prezident Əliyev. Biz görürük ki, buna baxmayaraq Siyonist İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick deyir ki, biz səbirsizliklə gözləyirik ki, bu layihələrdə iştirak eləyək. Yəni, bu özbaşına deyir. Amma bəziləri deyir ki, xeyr, bu özbaşına demir. Bu, əmindir ki, layihələrdə Siyonist İsrail rejiminin iştirakını Azərbaycan qəbul eləyəcəkmi? Yəni, bu, çəri, oncə deyərlər, dövlətin iç işlərindən xəbərdar olaraq bu sözləri deyir. Yəni, bu qədər Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan dövlət məmurları ilə sıx əlaqədədir ki, bu sözləri əminliklə söyləyir.
Bəli, ümumiyyətlə, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin hər bütün anlarda həm özbaşınalığı, həm olduqca özünü sərbəst hiss etməsi əlbəttə yaxşı bir niyyətə xidmət etmir və etməyəcəkdir. Çünki rejimin mahiyyəti bunu bizə diktə edir. Amma buna baxmayaraq, vaxtı ilə Azərbaycanın bir prezidenti var idi, elçi və İsrail tipli bir dövlət yaratması xülyası ilə yaşayırdı və əlbəttə ki, mahiyyətinə varmadan, dünyanın gəldişini bilmədən, İslam dünyasının mən deyərdim ki, daxili, psixoloji, mənəvi mühitinə yiyələnmədən dediyi ifadə bugün bəlkə də İsrail rejimi üçün bir bayraq olmuşdur. Və buna görə də İsrail rejiminin Bakıdakı nümayəndəliyinin bu cür bir tərzdə danışması və bunun gələcəkdə reallaşmasının yarada biləcəyi Azərbaycan üçün mən deyədim təhlükə. Həm region dövlətləri ilə Azərbaycanın düşmən ismində tanıtmaq və həm region dövlətləri arasında parçalanma yaratmaq əlbəttə İsrail rejiminin əsas niyyətlərindən biri ola bilər. Yəni, xoş, yaxşı bir perspektiv və etmir. Əslində, biz görürük, bəl qardaş, İran şirkətlərində tikintiyə və böyük təcrübəyə malik olan şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyəti mən deyədim ki, həm iqtisadi maliyyə cəhətdən, həm yaxınlıq cəhətdən olduqca əlverişli ola bilər. Məhz elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu dövlətlərin, bu ölkələrin adını çəkməsi də məhz bu mənada önəm kəsb etmişdi və özü də bizə gətirib bildirmişdi ki, daha yaxın olan ölkənin şirkətlərinin əməli fəaliyyəti daha əlverişli, iqtisadi maliyyə cəhətdən daha əlverişli bir Azərbaycan üçün perspektiv açır. Mənə elə gəlir ki, bu daha məqsədə uyğun ola bilərdi və Azərbaycan üçün Qarabağın bərpa olunması üçün daha əlverişli, daha uzun müddətli bir perspektiv tikinti işlərinin həyata keçməsinə kömək edərdi, həm də bunu olduqca tezləşdirə bilərdi və qısa müddət ərzində bunun bu regionun bərpa olunması məncə yaxın ölkələrin iştirakı, ələl xüsus qardaş Türkiyə və İran şirkətlərinin iştirakı məqsədə uyğun hesab edilə bilərdi.
Əslində,
İsrail rejiminin məqsədi, məramı aydındır bizə. Daha çox nəinki iqtisadi maliyyə, daha çox siyasi məna kəsb edir və Azərbaycan dövləti xalqı, bir müsəlman xalqı, müsəlman dövləti olaraq İsrail rejimi ilə əməkdaşlığını mən heç bir qəbul edə bilmərəm və hətta onu Azərbaycanın gələcəyi üçün zərərli bir nüansa malik ola biləcək təhlükəni görürəm.
Aydındır. Siz o region dövlətlərinə ziyanı barədə danışdınız, yəni burada sinus İsrailin bildiyiniz kimi, yəni İran və əslində dünya müsəlmanlarının bir nömrəli düşmənidir və çalışır ki, hər zaman İrana zərbələr indirsin. İndi o İranla sərhəd ərazilər ki, işğaldan azad olunmuşdu, orada smart kənd, yəni o ağıllı kəndlər inşa olunacaq ki, deyirlər bu layihədə. Əsasən, Sinus İsrail rejimi iştirak eləyəcəkdir. Yəni, orada Sinus İsrail rejiminin şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi onların, demək, təhlükəsizlik baxımından da həmin o ərazilərdən bir baza kimi istifadə etməsinə zəmin yarada bilər və bu da, əlbəttə ki, İranda narahatlıqla qarşılana bilər. Sən bunun münasibətini zəcədir və Azərbaycan dövləti, siz fikirlisiniz ki, buna imkan verəcəkmi?
Mən deməzdim təkcə İran üçün təhlükə yarada bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın özü üçün təhlükə yarada bilər. Bu, Azərbaycanın özü üçün artıq təhlükə bir simvolu kimi qəbul olunur İsrailin bütün əməlləri. Çünki ağıllı kəndlərin, əzəlxüsus Zəngilanda bunun bunların iştirak etmək həvəsi və istəyi göründüyü kimi tam sərhəd regionunda sərhəd zonasında yerləşir Zəngilan rayonu və bu burada iştirak etmək və ağıllı kəndlərin qurulmasında iştirak etmək necə ki İsrail rejimi satdığı silahları özü idarə edib və yəqin ki mən əminəm ki onların ağıllı kəndlər deyilən tikintilərində onların idarə olunmasına da mən deyərdim ki özləri nəzarət edə bilərlər. Buna görə də bu çox təhlükəli bir momentdir. Bu siyasi cəhətdən olduqca təhlükəli momenti və Azərbaycanın kəndlərinin İsrail tərəfindən mən deyirəm ki, idarə olunması Azərbaycanın hətta istiqlaliyyətinə, hətta mən deyirəm ki, bütövlüyünə və ümumiyyətlə idarə olunmasına İsrailin barmağı ola biləcəyi bir təhlükə qədər xoşa gəlməyən bir haldır.
Aydındır. Başqa bir sual da vermək istədim Açıq bəy. Sinus İsrail rejiminin mətbuatında, qəzetlərində ümumiyyətlə təhrik edici məqalələr gedir, yəni çapa gedir. O təhrik edici məqalələrdə yəni çalışırlar ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında düşmənçilik davam etdirsinlər. Yəni hər zaman Azərbaycan qələbəsindən yazırlar, eyni zamanda ermənilərin atdıqları addımdan və görünür ki, onların əsas məqsədi budur ki, iki ölkə arasında bu düşmənçilik müharibədən sonra da davam etsin və hətta yeni-yeni müharibələrə yol açsınlar. Sizin fikrinizcə onların hədəfi və məqsədi nədir bu işdən?
Bu bəlli bir məsələdir. Bizə aydındır. Bizə 30 il müddətində aydın oldu ki, məhz Qarabağ probleminin yaranmasında Qərb dövlətlərinin, Amerikanın və İsrailin rolu böyük və danılmaz faktlarla təsbit olunur. Və bəli, bunlar region dövlətləri arasında münasibətləri pozmaqla özlərinin su istifadə hallarından mən deyərdim yararlanırlar. Məhz bu cür hallar bu gün də baş verir. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində əlli məsələdir ki, artıq region dövlətlərinin Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan, hətta Gürcüstan və İran, Türkiyə dövlətləri arasında kommunikasiya xəttlərinin açılması perspektivi artıq İsrail rejimini göründüyü kimi narahat edir. Və region dövlətlərinin bütövlüyü və həmrəyliyi və gələcək iqtisadi inkişafı, nəqliyyat kommunikasiya sahəsində və digər sahələrdə inkişafı İsrail rejimini bu regionlar uzaqlaşdırır məncə. Və buna görə də İsrail rejimi bütün bu fürsət və imkanlardan yararlanaraq, istifadə edərək Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan, İran, Türkiyə, Azərbaycan və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirmək üçün bütün hallardan və bütün imkanlardan maksimum yararlanmağa və istifadə etməyə çalışır. Məhz ağıllı kəndlərin bərpası, ağıllı kəndlərin tikintisi və bu kəndlərdə hansı fəsadların törənə biləcəyi bugün artıq özünü İsrail'in ümumi müsəlman dünyasının münasibətdə özünü göstərir və şübhəsiz ki, bu münasibəti İsrail atdığı hər qoyduğu hər bir daşın altında görünəcək və gələcək bu təhlükəni gələcəkdə bu təhlükənizdən bizə vəd olunur.
Aydındır. Çox sağ olun. İnşallah ki, bu təhlükələrin qarşısını Azərbaycan dövləti ala bilsin və bilsin ki, İsrail rejiminin əsas məqsədi, hədəfi nədir regiona nüfuz etməkdən. Çox sağ olun, Açıq Bəy. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, telefon xəttində hörmətli politoloq Akif Heydərli cənabları ilə söhbətimiz İsrail rejiminin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa işlərində iştirak etməyə can atması ilə bağlıdışı hədəf və məqsədi nədir? Bu vaxt hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü, dəyərli dostlar. Bununla biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. Bir daha da salamlayırıq hər birinizi Aran Radiosundan mübarək Ramazan ayının 19-cu günündən oruç namazınız qəbul olsun inşallah. Dostlar, bizimlə qalın, təqdimatlarımızın davamı olacaq. Lütfən bizimlə əlaqədə də olun. Aran Radiosu mübarək Ramazan ayında hər gün 3 növbətdə sizinlə olur. İlk efirimiz 2-ci və saat 23-20 dəqiqədən gecə yarısında Möminlər Allah qonaqlığında başlıqlı verilişimiz sizinlə olur. Canlı yayımda 3 saat müddətində əməkdaşlarım. Səhər çağına da sizinlə olurlar və o verilişlə də əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə səsinizi, sözünüzü mübarək Ramazan ayının hal-havası ilə bağlı bizə çatdırın. SMS nömrəmiz, WhatsApp nömrəmiz 0098-918-93-87-18-dir. Dostlar, təlimatlarımızın davamı olacaq. Aran radiosu ilə qalın bir fasıl alaq qaydaq digər verilişi efirə gətirəcək.
Namaz üstlə, namaz üstlə, əlinin axdı qanı, ucaldı Zeynəbin, فغاني ادب نال در دیوار کوفه قریب öldürdüler قریب öldürdüler şire xudani bilib fəryadə əhli xanə gəldi Həsən yandı Hüseyn Əfğanə gəldi İki qardaşinə səs verdi Abbas Yasa şəm o qolu pərvanə gəldi Həsən səsləndi حسن سسلندی روی ماه قربان حسین عرض اتی دل داه قربان آی بابا ابل فضل افتی Qanlı gözlərindən Də dedi canim bu Eynullah'a kurban. Ay yaralı, ay yaralı.
Bəli, eşidirsiniz Aran Radiosunu. Digər verilişimiz efirdə olacaq. Yaşayət verilişinin növbəti yayın vaxtıdır. Ailəvi mövzularla sizinlə olur Yaşayət verilişi. Bugünkü verilişi də sizinlə bərabər izləyirik.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Yaşayət verilişi ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Bu günlərdə 45 dəqiqə müddətində siz hörmətli dinləyicilərimizlə olacaq. Verilişin bu ilk dəqiqələrində bu günlərə münasibəti ilə, yəni Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadət günləri münasibəti ilə hər birinizə baş sağlığı veririk. Başınız sağ olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə bugün münasibəti ilə bağlı söhbət edəcəyik. Həzrət Əli Əleyhissalamın zərbətlənməsi ilə əlaqədar söhbətimiz olacaqdır. Mübarək Ramazan ayının fəzilətindən və Qədr gecəsindən də danışığımız olacaqdır. İnşallah bizimlə olarsınız verişimizin sonuna qədər. Nəhayət, sübh namazının vaxtı yetişdi. Həzrət namaz qılmaq üçün evdən çıxdı. Həyətdə olan ördəklər imamın ətəyindən tutub o həzrətin məscidə getməsinə mane olurdular. Sanki o quşlar da imamın ölməsini istəmirdilər. İmam qapıdan çölə çıxarkən əbası qapının çiftəsinə ilişdi. O gecə sanki qapı da imamın məscidə getməsini istəmirdi. Nəhayət, imam Kufə məscidinə daxil oldu. İbn Mülcəm məsciddə üzü üstə yatmışdı. Həzrət Əli əleyhissalam onu yuxudan oyadıb buyurdu, İbn Mülcəm, üzü üstə yatma, çünki bədbəxt adamlar həmişə üzü üstə yatarlar. Sonra imam sübh namazını qılmaq üçün ibadət mihrabına keçdi. Namazı başladı. İmam başını səcdədən qaldıran kimi İbn Mülcəm zəhərli qılıncını həzrətin mübarək başına indirdi. İmam buyurdu, "And olsun Kəbənin Rəbbinə qurtuldum." Thank you.
boğulmadı quyularda qərib fəğanın əli. Zaman gücü ilə axır dalğa dalğa qanın əli. Uçur hələ havada quş kimi qərib ətrin. Zaman keçir, hələ var aşiqin umanın əli, əli. Xeyirləşər ara sərhəd sənin qılıncındır, o düzgün ölçüdür yaxşının yamanı, əli. Sitəmlə bir tüküdə kəsmədi qılıncın əgər, bir ömrə kəsdi bütün zalimin amanın əli. Yerə bütün əkilənlər sənin əlində idi, öləndə qalmadı bir çöp quru samanın əli. Sənin əlində idi, öləndə qalmadı bir çöp quru samanın əli. Əgər soyunsa da bağrın soğan kimi yemədin, həram süfrəsinin bir acı soğanın əli. Əgər soysa da bağrın soğan kimi yemədin, həram süfrəsinin bir acı soğanın əli, əylmədi tərəzin zülmə. Daima tutdun şəhər şahı ilə bərabər çölün çobanın əli, əli. Əylmədi tərəzin zülmə. Daima tutdun şəhər şahı ilə bərabər çölün çobanın əli. Gərək ədalətinin neştəri olaydı, bizim deşəydi bağrımızın ağrılı çobanın əli. Səni ədalətin öldü, İbn-i Mülcəm yox, yox. Səni ədalətin öldürdü, İbn-i Mülcəm yox. Kim mütləq olmadı din hücrəsi tükanın əli. Hələ qalıb dərə ağzı açıq hələ dağmat. Peyəmbərin olalı çiğni pilləkanın əli. Hələ qalıb dərə ağzı açıq, hələ dağmat. Peyəmbərin olalı, sini pilləkanın əli. Çox inqilablara ilham verir adın hələ də. Boğulmadı quyularda, qərib fəğanın əli, əli, əli.
Ey hoccati vala Ali, ve ayeti kubra Ali, ayine İslam'a olan, ayine Yemen'a Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, mehrindile ravi Fatih Ali Galib Ali, Allah yolunda kalbiden. بنده دل بنت اسد فرزند بود طالب علی هر مرد از جنن روح آلار ساتمت سن عیسی علی ای محرم اسرار حق هر سر سن آگاه سن خلق دلیل راه سن برج ولاد ماه سن مقصود قلب مؤمنین مولود بیت الله سن ای خانه زاده حضرت الله بی همتا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ای حجت والا علی وی آیت کبرا علی آیین اسلام رسول خاتمم جمله مخلوقی من آلسیدی من مایاتی منم جر علی اشکیل جر سیدی حامیتاتی منم دوزخ خلق ایلمزدیم Andola özzatımayım Görnə rütbət qail olmuş zülcəlalın Ya Ali Mevla can eyyəti Allah dəsli Ulul əmr intiqab Vey kəfə billah dəyəm Mən indəhu ilmul kitab Asitanından öfər Həsrətlən gündə afitab Xaşıana ərz edər Ya leytəni kuntu turam Neylərəm cər olmasa qismət Visalim ya Əlim Rəhbər Əli sərvər Əli غمخار پیغمبر علی هم صاحب تیغ دو سر هم ساقی کوثر علی دلدار علی دلبر علی مینا علی ساغر علی فکرم سنی لموش دغن ذکرم همیشه یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ای حجت والا علی ای آیت کبرا علی آیین اسلام اولان آینه ملا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی
اسلامین عزیز پیغمبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم hutbelerinin birinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Ramazan ayında şehit olacağını bildirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam Kabe'de doğulmuştur, Allah'ın evinde. Yine de Allah'ın evinde zerbetlenir ve şehit olur. Allah'ın evinde doğulur, Allah'ın evinde şehit olur. Meşhur bir cümle var. Hazreti Ali Aleyhisselam adaletinden ötürü öldürüldü. Hatta bu sözü Hristiyan yazısı da deyibdir. Ali adaletinden ötürü şehit oldu. Ali adalet şehididi. Yaşayet verilişini dinləyirsiniz, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha da bu günlər münasibətilə hər birinizə baş sağlığı verir, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi isə verilişimizin başqa bir hissəsini dinləyəcəyik.
Əziz və hörmətli izləyicilər, mehriban dindaşlar, hər birinizi səmimi qəlbdən salam bayram, bu vaxtınız xeyr olsun. İbadətləriniz, itaatləriniz haqq dərgahında qəbul olsun inşallah. Qarşıdan gələn şəhadət ildönümü münasibətilə baş sağlığı deyirik hər biriniz əzizlər. Bugün Ramazan ayının 19-cu günüdür, Həzrət Əmir Əmüminin əleyhissalamın zərbətlənən günüdür. Allah Teala'dan istəyirik ki, bizi də o əzizlərin yol davamçılarından qərar versin inşallah və inşallah ki, çalışaq bütün öz rəftarlarımızı, öz davranışlarımızı belə bir böyük şəxsiyyətlərin davranışlarına yaxınlaşdıraq və onları hər zaman özümüzə ülgü sanaq. Əzizlər, Həzrət Əli Əleyhisselamın həyatı hər zaman fərqli olmuş və o Həzrətdə olan sədaqət əsasında Tanrı hətta ona ən dəyərli şəxsiyyət olan həyat yoldaşını qismət etmişdir. Həzrət İmam Əli Əleyhisselamın uca şəxsiyyəti, insanlığa verdiyi dəyəri Allah Teala qarşısında bəndəlik etməsi, şücaət vəfalı olmağı və xeyli gözəl xüsusiyyətləri onun günü-gündən cəmiyyət ara olan böyüklüyünü və ucalığını yüksəldirdi. Hətta bu ara, əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ona olan hissi və baxışı o qədər yüksək dərəcəli idi ki, buyurmuşlar, mən elm şəhriyəm və Əli onun dərvazəsidir. Bəs hər kəs elm ardıncadır, bu qapıdan girməlidir. Bütün Tanrı sevən əxlaqlar, rəftarlar, fikirlər, hərəkətlər Əli Əleyhissalamda toplum idi. Düşmanlar ondan